Radio Okapi.
Ban sango na beto, folkin konso moussière.
Okapi.
Matondo mingi nangeni na sisi baya matondo mingi pena bisi kanyos bemba kama sana kulanda radio kapi bemi mona yao ke bantu kuna betu ndinga ki Kongo. Bepi se kopo di buna katolika melo mandalu yalu na kubaka mayele na mavuanga kena kubasika na nima ya banti sadi mutuna kena kuduta na bainsi yankaka. Na nima lufu abisa di tatun vimba ya kompani Top Six Societe Civile ya Beni mebula di boko na meza beta zababu na mobantangu. Kubaka banketo na ngolo ya keleve kaka kisalu ya kena kusalamaka na ST ya insi na beto kasimpe awanabwala kimfumo kisha sa beta mona kimvuka esper salaka kisalu na ngolo na mvula meka tona kuluta mpe beta zaba inki mutina lutaka batata bamba mabeka tula makutuve inda basangwe na mwaba ntangu beta vona kinto diti Michelin swala tenga mupangi. Matondo dia kanabisika nyosubaya mbaka masamna kulanda radio kapi mingi basangu na betu na ndinga ki Kongo. Kupona bantwadisi yampa na bansi mingi antutu na betu Afrika kena kunata mavuanga ngolo. Bayai kena kubuya bayankaka kena kundima kunwana kena kubasika ntangu nyoso na kutala nyosu ya yake kimvuka bepise kopa dibuna katolika awana insi na betu. Metula kivuvuti nansi na betu ya seleka bame baka mayele na nyosu ya yake na kuluta na bansi ya nkaka nyosu ya meza banana lukutaka na bilumbu ya mvimba ya vukisaka awanabwala kimfumo kisha sa na ngona meka tona kuduta bepise kopu ya ya kimvuka senko sabna bau kele na mutindu ya imi ya Republi Demokratiki Kongo tabongisa kupona makieleka sabna kintuwa diavwana pe kutomisa ntoto na beto wa Kongo kisha sa na yao senko mepesa bangindu beto landa nyoso na nganganza miliona ksantidi ya keka laka na yao ya kena kinzonzoro ya Viki Bulingola.
Pour la population de ne
pas na metalankangu betokelomba na bau na kuteka ventima na bau sambu na kupona konso muntu ata ina mefwana ve na police mpe na makesa ba uvanda mutindu mosi kusoba nkadilu ve na kukota na mambo ya politike mbula matadi fwana tanina nkangu mpe kutala mbote sambuti bima ya leta basadila ya uve na bimvuka ya politike bantu ya mabundu ya Nzambi bau mpe sadila kisalu na bau soba veti ba inzo Nzambi kukuma bisika ya kusadila ba kampanya politiki. Diaka na bantu ya politiki ba ufwana nwana vena ba mbanda na bau ya politiki sambuti insi na beto lutisa mbote bisalu ya kupona ya unde tatumbula diaka luzitu ya insi na beto.
Mpena mambo ya kupona mabefu onsima tinganga Nzambi ya dibunda katolika mebikasika na pastek metodiste sabna kubongisa kupona mayambala yai mutuna ke kuzaluta na ntutu na betu wa Kongo kishasa ya zola tubati kele nganganzambi apudinek malu malu ntwadisi antabmasei ya mepesa kiti yai na pastek Daniel Ngoi Mulunda ya tadiati sasini Michelin Tswala Tenga Mupangi ngeso la katimku na betu Jeff Ngoi ya vondaka ntuma radio kapi na mukemu yai inkia kusimba.
Ngeni wana kamvita ya mbote na ntangu ya politiki vwanda kampasi na insi na beto Nzambi sadilaka nge na nzila ya kisalu na nge insi zwaka mtsatu ya kukotisa demokrasi. Ba mpova ya ikele ya president ya seni Pastor Daniel Ngoi Mulunda na ina yandi bukilaka nkundi na yandi Abe Apollinaire Malu Malu ya usalamaka na ntwala ya bantu mingi banfumu mpe bisadi ya ntama ya seyi. Luzabu na nge beto ke vwanda ntangu nyoso na mfunu na yao mpamba ve ba mimpe mutindu mosi mpe ba pasteur bao ke pe makave na kisalu na bao beto mekwisa sala kisalu ke lombati beto vwanda kimvuka mtamu na kupesa kivuvu na baina salisaka beto na se impambave beto kele na fumu na bao sambu na kuvwandisa demokrasi na insi na beto na nima ya kusoba sana bisalu Abe Apollinaire Malu Malu lomba kati bana ya insi ya mvimba pesa maboko sambu ti bisalu ya kupona ina kekwisa salama na demokrasi mpe polele ya usalama mbote yandi landi saka kutubati andike zodila kisalu ya mbote na Commission Electorale Nationale Independante kulomba na Nzambiti mvula yai bampangi ya Republi Demokrati di Kongo mpeba pesa maboko sambuti wisalu ya kupona ya salama mbote kisalu ya seni tavwanda inki Pasteur Ngoi Mulunda zabisa kati komisyon na yandi ta sala nyoso sambu na kubongisa bisalu ya kupona na ntwalu penza inameta la gouverneur ya impa ya Kasai Occidental kulandana na ntiku ya isi.
Bize psaka nukua wabasangu na beto bistadi tatu mvimba ya Top Six Kompani Mosi ya kena kutandina kabainzo baka kalufo na mpimpa mazona vwana kana kakte boi kene na mbanza bini ya sereka société civile ya mbanza yai memo na imbi mingi sabna bumvonzi yai mpeme katona kulomba na bantwadisi ya mbanza na kususa batu yai samuti bandola ya ngola kuisa pesa mampeba samisa bauna ntwala bazuzi Micheline Twala Tenga ntangu yai ya kela mkuna beto etienne Moindo.
Bamvumbi ya bantu tatu mazina na bao Masereka Machumo, Didier Nzangi mpe Kasereka Ndungu bakutaka yau na top IG kulandana bambangi inavandaka vana bantu inabafuaka bau na bantangu kuminamosi ya mpimpa na bantu simbaka minduki tradisi ya société civile ya mbanza Beni Omer Kambale memona imbi penza na mutindu yai ya kufwa bantu tatu na mbalamosi yandi zabisaka mpeti na mpimpa ya kutelama na kilumbu ya tatu bantu ya imbi kuendaka kota na inzo ya Dr. Jean-Paul Lombale chef ya antenne ya PNMLS Grand Nord bau vandaka na minduki Munganga ina gulukaka na lusadisu ya ba polisie vandaka tambula na kati ya mpimpa samu na kutanina nkangu. Yandi zabisa kati ya kele mbala ya tatu na mposo mosi ba uke kwenda yangisa munganga ina. President ya société civile Beniville kelomba na bantwadisi ya kizunga na baina ya polisi ya mpeba ba makesa ya Beni sambu na kuzibula bisalu ya kususasosa bakanga bantu ina salaka mambu ya ya kufwa bantu mpeba na tabau na ntwala ya mambo masonga.
Micheline Tswala Muzabisa katibetke vondakin toa diti nantuka basangu yae, betke na kulosa disu ntangwa na distrik ya itugiming na kizunga ya Oriental, wapinkangwa groupma gasba nantoto bayema ya Zulu barondeke na kubokota kukuma kimvuka mwusa kena kutuilaka bibulu na kutuba batu bakele banesi ya Rwanda, zakba na bayina kena kuzabaveke na tekituak ya jugu, kasi Micheline ngeso lakati nkuna beto Isaac Raymond Yope inki beti lenda sima na nyoso inakuna.
Bantu yai kele mingi kuluta mafunda kama mosi na bitwisi na bau kulandana na société civile ya territoire ya Jungu bantu yai ke yundula bitwisi katukaka na Uganda wapisika bakwandaka na mikanda vya kuzingila kuna mpe kuna bakukaka bau na kati ya parke tokisika baki yundula kababibulu bandavana na ngonda ya sambanu bau kotaka na mvula meka toa kuluta na kati ya insi na beto bavandaka kota kimvuka fioti fioti bau katukaka na Rwanda bau mefuluka mutindu na sheferi ya ba Emma Nord. Sisepi bau kele, bau mekuma kuzinga na bangumba tatu, kisika mosi na bitwisi na bau, bitwisi na bau mekuma kubebisa bilanga, ya bangu kwa ntoto, mutindu, mezabisa, president ya société civile. Kulandana na ina nyoso, nkangu mezabisa bau, na kukatuka na ntoto na bau, kimvuka ya bantu, kele andaka mambu ya ntoto, kezabisa ti, bau kezaba ti, kukondwa nguizani mosi kele na sheferi ya ba Emma Nord, kansi, bau kezaba ve ti, ikele bantu katukaka na Rwanda. Sambu na kimvuka ya bantuke yundula kabitwisi na Ituri na mkufu baki bokila yao akopeli bantu ina mekwenda kuvanda kuna baume manisa kuzabana mingi na Ituri
matodo mingi nange ya selika Micheline Tswala Tenga mupangi ngeso lakati nkuna beto Denise Mayo babe fitu na bilumbu ya batu wakena kukatuka kana dilulu awana ntoto na beto kongo kishasa mingi na kizunga katanga sabna kukwena mushiko na ntoto ya Angola mutindu mosipe na bayake katukwa kala mushiko sabna kuzingisa ndilu sabna kukwenda na dilulu zabisa beto kikuma na mutindu bantolisi ya Angola mekatona kubaka.
Nsangu yai ya kukitisa bilumbu ya kuzinga na ndilu ya Angola na Republic Democratic du Congo ya zabanaka banda bilumbu ya zole na ndambu ya dilolo. Kansiba minkiti ina kekotaka na ndilu ya dilolo ba uketu bati nsangu ina bakamaka na batuadisi ya Angola ba ukeza baya uve. Bilumbu tatu kele fioti sambu na bau kuteka bima na bau mpeha ukumanisa. Na ndambu ya migration dejem dilolo ba umeza bisa lukanu ya bantuadisi ya Angola ikele ya mfunu ya ukele kaka bametula yao na bisalu mpamba vea kenguizani baba kaka banda vula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na ivwa ina salamaka kati ya Republic Democratic du Congo Angola na mibi mpe Congo Brazzaville kanati bubu yai bame tulaka ya unabisa love ya vanda kantangu ya lemvo ya nguizani kati ya DGM dilolo mpe migration ya luao kuna na Angola bantwadisi ya dilolo mezabisa ti bautasadila balukanu yai kubanda sabala beto ke banda kimvuka na Republic Democratic ya Congo ntalo ya jeton ina bavanda teki la bao sana kukota kuna, ya meso wave ya kebika na kaka $10. Beto zabisati ba minkiti ya dilolo kekwendaka teka na Angola bima kekatuka kana bilanga mpe bitwisi bantu ya Angola ba ketekilaka bao kaka mingi karbiran.
Kele bubu ya isa mna kumanisa kimvuka na zina ya espek munisaka kisalu ya yausalaka na bampasi, nyo sabake na kumwesaka banketo awanabwala kimfumu Kinshasa kimatinaka kimvuka yai na kulandila jambu yai awana Kinshasa mpambave mbala mingi baki na kutalaka kaka ST ya ntoto na beto, kasi mpe awa banketo kena kudila, kisalu yai ya kelangonda ya kumi na zola mvula mekatona kuluta, ntangwa bilinda bosuma ya kanange Michelin tuwala tenga mupangi.
Bisalu ya kususa sosa ya isalamaka na nzila ya biuvu, ina bapesaka na bantu, kundimaka na kupesa bamvutu na yao. Bavuandaka mafunda zole na tanu sambu na kupesa biuvu ya bantu kama ivwa na makumi tanu. Ia vandaka kulandana na bavula na bau mpe kisika tona bakomine kisika bake vandaka mingi ya bantu bau yufulaka bau mezabisa ti kubaka nkento na kingolo kukondwa luzolo na yandi kubula yandi mpe kutindika yandi na kuzola ina ntima na yandi kena kuzola ve nyoso ina kile kaka mutindu ya kupesa nkento mpasi toba tuena mutindu mosi kubadisa nkento na ngolo na mtu ina ntima na yandi kena kuzola ve ya umpe kile kaka imbi ya ikele diambu metala bantu nyoso awa na kati ya Repubi Demokratiki Kongo ya ikele diambu kaka ya bisika kile banvita ve samu nambaza Kinshasa bauke banzati kana nkento bauke baka yandi na kingolo ya ikele sambu na mutindu ya imbi ya kulwata na yandi na yao bantu ya Kinshasa kebaza ti banfumu mpe mabuta kekukipesa ve mvimba samu na kupesa bandongi sila na mutindu ti mambu ya kuisa manisa na kupesa mvutu agence expert kelomba nguizani kati ya bimvuka ya insi mpe ya inza samu na kusukisa bampasi nyonso bake pesaka na bankento
na lusa lusu ya William Lungamba Michelin Tswala tenga mupangi ya vwana pe konsumu siya Afrika na Tswala Kinzonzolo bame katona kumanisa basangwe mbasa na suka tavwana blushi ndani kambala
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.